สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดวันนี้นะครับก็หยิบเกร็ดด้วยเรื่องของการลดราคาสินค้ามาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมโพสต์ไว้ในแฟนเพจด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าหยิบมาเล่าสู่กันฟังแบบพอดแคสต์นิดนึงนะครับคือเรื่องของการลดราคาสินค้าเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกวันนี้หลายๆคนทำกันนะครับโดยเฉพาะวันที่เรามีผู้เล่นนะครับหรือผู้ขายเนี่ยนะครับเข้ามาเต็มตลาดเลยในการขายสินค้าเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเอามาลดราคาตัดราคากันนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นเยอะมากกับธุรกิจที่เรียกว่าซื้อมาขายไปนี่เองนะก็คือว่าเราขายของเหมือนกันนะครับแล้วก็ถามว่าขายของเหมือนกันปุ๊บแล้วจะสู้กันยังไงก็ต้องขายถูกกว่ากันใช่ไหมฮะก็ต้องมาตัดกันตรงเนี้ยนะครับซึ่งถ้าถามจริงๆแล้วถามว่าการตัดราคาผิดไหมผมว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันก็คือเรียกว่าเทคนิคหนึ่งของการทำการตลาดที่ว่าด้วยเรื่องของราคานะครับแต่สิ่งที่เราต้องระวังนิดหนึ่งก็คือว่าการตัดราคาเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีระยะยาวนะครับมันอาจจะทำให้ตลาดพังเลยก็ได้นะครับคือในเชิงกลยุทธ์ของการตลาดเนี่ยเขาจะมีการพูดเป็นในยะนิดหนึ่งนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไปแย่งคู่แข่งมาเนี่ยนะครับจะการแย่งคู่แข่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วนะฮะแต่การแย่งคู่แข่งเนี่ยไม่ควรจะไปทำลายโครงสร้างของตลาดโครงสร้างตลาดคืออะไรโครงสร้างว่าลูกค้าเนี่ยควรจะได้ควรจะซื้อสินค้านี้ราคาประมาณเนี้ยนะฮะนี่คือหนึ่งตัวอย่างโครงสร้างง่ายๆนะครับลองนึกภาพนะตัวอย่างที่ผมพูดเห็นชัดเลยก็คือว่าถ้าเราเห็นว่าเอ้ยเนี่ยตอนนี้นะครับคู่แข่งเราตั้งราคาสินค้าไว้ประมาณสัก40บาทใช่ไหมครับเราก็บอกว่างั้นผมตั้ง35อ่ะนะครับทำให้ลูกค้าก็ไม่อยากซื้อ40ก็มาซื้อ35ถูกไหมครับใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกว่าเราขอได้กำไรน้อยลงนะครับได้กำไรน้อยลงแล้วก็มันก็โอเคมันก็ทำได้แหละครับก็คือทำให้ลูกค้าเนี่ยย้ายมาจาก40มาหา35นะครับถ้าเกิดเราขายของเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้เจ้า40เนี่ยบอกว่าเอ้ยงั้นไม่โอเคละงั้นผมต้องแย่งกลับนะครับก็ตัดลงมาเหลือ32นะฮะก็กลายเป็นว่าเรา35เราขายไม่ได้ใช่ไหมฮะเราต้องขาย32ชนไปชนมาก็คือถ้าเกิดว่าแข่งตัดงี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยจะกลายเป็นว่า margin หรือเรียกว่ากำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะจนบางครั้งอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าขาดทุนเลยก็มีนะครับมือขาดแล้วไม่กำไรเลยก็ดีนะครับซึ่งพวกนี้จะมีผลมากกับธุรกิจที่บางคนเนี่ยมีสต็อกสินค้าอยู่แล้วโดนตัดราคาก็ตัดไปตัดมาเนี่ยสุดท้ายคือขายไม่ได้ใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถามว่าแล้วอย่างนี้ถ้าคุณเจออย่างนี้คุณจะสู้ยังไงฮะเขาบอกว่ามันเป็นถามว่าสู้ได้ไหมบางครั้งมันก็สู้ได้อย่างเช่นนะฮะก็ให้เห็นภาพสถานการณ์ว่าถ้าร้านกอเนี่ยมีสินค้าอยู่ทั้งหมด100ชิ้นนะครับร้านขอมีอยู่50ชิ้นนะครับร้านกอบอกผมตัดราคาแข่งให้มันถูกกว่าเข้าไว้นะครับแล้วก็ขายหมด100ชิ้นโอเคเรียบร้อยกอก็ได้เงินไปนะครับขอก็ขายแพงกว่าตอนแรกก็คิดว่าขายไม่ได้แต่ปรากฏว่าในตลาดเนี่ยมีคนอยากซื้อของสินค้าเนี่ยนะครับทั้งหมด200คนเพราะฉะนั้นไอ้คนที่101ถึง200เนี่ยก็ยังไงก็ต้องซื้อขออยู่ดีนะฮะก็ต้องไปซื้อที่ราคาแพงกว่าอันนี้ก็เรียกว่าคุณก็อยู่รอดได้ตัวที่คุณไม่จำเป็นต้องไปตัดราคาแข่งด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเห็นภาพว่าถ้าในตลาดของเราเนี่ยนะฮะมันมีลูกค้าอยู่ปริมาณมากพอนะครับมันทำให้คุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตัดราคาสินค้าแล้วถ้าเกิดคุณรู้ด้วยนะครับว่าคู่แข่งคุณมีลิมิตจำกัดนะครับก็คือมีจำนวนสินค้าที่เรียกว่าโอเคเขามีสต็อกอะนะฮะแล้วเราก็รอเก็บตกได้อันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับหรือบางครั้งเขาจะบอกว่าบางทีคืออย่าไปสู้ด้วยการตัดราคาเลยนะครับมันก็ไปหาเรียกว่าเบี่ยงไปจับตลาดอื่นแทนนะครับบางคนก็ใช้วิธีว่าถ้าอย่างนั้นปุ๊บเราพัฒนาโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาหรือพัฒนาสวิตช์บางอย่างขึ้นมานะครับเพื่อที่ทำให้โอเคคุณจะตัดราคาก็ตัดไปแต่ผมจะทำบางอย่างเพิ่มขึ้นเช่นถ้าให้บริการมากขึ้นนะครับส่งเร็วขึ้นนะครับหรือมีบริการบางอย่างเพิ่มเข้ามาทำให้มีกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มนะครับก็เลือกที่จะซื้อสินค้าที่แพงขึ้นนะครับหรือซื้อสินค้าที่ราคาแพงกว่าด้วยเหตุผลบางอย่างนั่นก็คือการหาเหตุผลให้กับลูกค้านั่นเองว่าทำไมเขาต้องซื้อสินค้าที่แพงกว่านะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคได้เหมือนกันนะครับแต่ที่วันนี้เล่าเนี่ยนะครับเพราะว่า ผมว่าทุกวันนี้เนี่ยในสถานการณ์อย่างช่วงโควิดเนี่ยนะฮะมันเป็นช่วงที่มีคนจำนวนมากที่พยายามที่จะต้องไปขายของออนไลน์แล้วก็พอขายออนไลน์โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตสินค้าเองนะฮะมันเป็นลักษณะของการไปเอามาขายใช่ไหมครับซึ่งพอไปเอามาขายเนี่ยแล้วก็จะพยายามจะขายของเหมือนกันนะฮะขายของเหมือนกันปุ๊บมันก็ต้องตัดราคากันนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนั้นมันก็ทำให้สุดท้ายคือผู้บริโภคก็กำไรอ่ะผู้บริโภคก็จะบอกว่าฉันก็ซื้อของได้ถูกลงถูกไหมครับแต่ว่าจะมีคนแข่งตัดราคาอันเนี้ยก็คงไม่ดีแน่นะครับผมเองผมก็เป็นหนึ่งในผู้บริโภคซึ่งผมก็ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยครับ2คนเนี่ยมา2คนหรือ3คนด้วยซ้ำไปนะครับขายของเหมือนกันเด๊ะเลยนะฮะแล้วก็ราคาเท่ากันอย่างเงี้ยผมก็คงจะต้องดูว่าแล้วร้านไหนมีเรียกว่าอะไรมีออฟเฟอร์ที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งออฟเฟอร์ที่เพิ่มขึ้นเช่นเรื่องของบริการบางอย่างเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีทั้ง3คนที่มีออฟเฟอร์เหมือนกันนะครับก็ไปดูราคาซึ่งพอเป็นกันปุ๊บก็คือใครถูกสุดก็จะได้ไปใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นต้องหนีจากเกมนี้ให้ได้นะฮะการหนีจากเกมนี้ก็อย่างที่คุยนั่นแหละนะครับก็ไปหาวิธีการเพิ่มแวลูบางอย่างนะครับหรือเพิ่มมูลค่าบางอย่างเข้าไปซะจะได้เวลาที่ลูกค้ามองนะฮะเขาจะได้ไม่ได้มองแค่เรื่องราคาอย่างเดียวนั่นเองนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังไว้นะครับในเอพิโซดนี้นะครับก็เป็นเหมือนภาคขยายจากตัวโพสต์ที่ผมโพสต์ไว้ใน Facebook Page นะครับไปตามกันได้นะครับที่ nantapath.com นั่นเองนะครับแล้วติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าเราจะหยิบเกร็ดการตลาดเรื่องไหนมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ